Sol in luč.
Kako bi definiral dom? Ja, dom je okolje, pravzaprav, ki te hrani. Pojem varnosti. Da vidimo, da je domovina neki, da bomo ustvarjali take pogoje, da bomo vsi zadovoljni.
Na praznični dan naše domovine bomo v oddaji Sol in luč predvajali pogovor z izjemnim opernim solistom Markom Finkom, domoljubom, ki je leta mladosti preživel v Argentini, kjer je vsa njegova družina hrepenela po koščku zemlje, ki mu pravimo dom. Je izjemen svetovljan, prežet z nacionalnim ponosom v svoji najboljši različici, ki hkrati v duhu Prešernove zdravice, prav tako kot ljubezen do rodne grude, odseva tudi spoštovanje do drugih. Je vedno izjemen sogovornik. Pred leti smo z gospodom Finkom posneli daljši pogovor, ki ga tokrat v nekoliko krajši obliki ponavljamo. Celota pa je v dveh delih na voljo v našem radijskem arhivu. Bas-baritonist Marko oziroma Marcos Fink je rojen slovenskim staršem v Buenos Airesu v Argentini, v družini, v kateri se je veliko pelo. Od leta 1985, ko se je odločil za pevsko kariero, je nastopal po vsem svetu in pel v izjemnih opernih hišah in kulturnih ustanovah po vsem svetu. Od leta 1994 živi v Sloveniji. Gospod Fink, dobrodošli v studiju Radija Ognišče. Hvala, ker se vedno z veseljem odzovete našemu vabilu.
Ja, hvala vam za povabilo. Ustrajate.
V oddajo Sol in luč smo vas ob prazniku naše države povabili s posebnim namenom. Večji del življenja ste živeli v, reciva temu, podedovanem izgnanstvu. Kako ste iz daljne Argentine gledali na dom? Verjetno tudi tu velja, da le kdor izgubi, šele res ve, kaj je hrepenenje po tem, da si med svojimi, da nisi tujec.
Ja, hvala za to prvo vprašanje. Lejte, moram tisti iskreno povedati, odkar imam zavest, ko sem odraščal, ne, sem, in imam spomin na otroštvo, imam prisotno to, da so nam o Sloveniji govorili v glavnem lepe stvari. Prikazali so nam tisto krasno domovino, ki je bila sicer zgubljena. Šele pol, ko smo bili starejši, smo malo dodajali zdaj podatke, ne, in se ustvarjali vtis. Jaz sem bil 30 let star, ko sem prvič prišel v Slovenijo. Vem povem, z eno tako življenjsko veliko zagretostjo, iz Trsta mi je pripeljal en dober znanec prvič v Slovenijo, da sem srečal svojo babico, s katero so bila stalno v stiku preko pisem. Ne veste, kako, ne vem, kako bi opisal to, če bi bil pisatelj, bi sigurno znova vsaj poskusil bi opisati tiste vtise, ko prideš v Slovenijo. Vse je v slovenščini. Kar bereš v slovenščini? Ljudje govorijo slovensk, na cesti se lahko z njimi pogovarjaš v slovenščini in ne v španščini. Eni taki fantastični vtisi. Ampak to je vse hvala temu, da so nam, nas otroke so hoteli pravzaprav zelo obvarvati tega, da bi bili zagrenjeni zaradi begunstva. Saj v mojem slučaju je bilo to. Morate si predstavljati, da je skoraj vsaka družina v Argentini imela kakšnega svojca, ki je zginil, ki je bil pobit po vojni. Včasih v večje število. Ne, 4, 5 bratov, kakšna gospa zgubila. Ne. Zdaj, pri nas je ogromno pelo in lepota slovenske kulture se tudi preko ljudske pesmi zelo lepo izraža. Ne. Kultura živi pravzaprav v ljudskem izročilu. Nas poveže čisto na generacije nazaj, nam pokaže, kako so ljudje živeli, za čem so hrepeneli, kako so se mogli, bom rekel, po domače matrati, zato da so preživeli. Ni bilo enostavno. Pri ljudskih pesmih se spomnim, je bilo pa sploh doma, tako ne, ko so se poslavljali od kakšnega obiska, so rekli, dajmo še kakšno zapet. Ne. In mi otroci smo tisto seveda gledali, se učili, nehote tudi mi sami pet, ne, ob tem. Pelo se je triglasno, štirglasno, kratko spontano. In se spomnim, ni bilo snidenja, ki ne bi končal z vsaj eno uro petja in z rosnimi očmi. Ljudje so rabili v Argentini so rabili to, vsak begunc ve, ne, pravzaprav, kaj je zgubil in kaj mu spet pričara tisto lepo domovino, za kateri še danes hrepeni.
Vsako človeško življenje se na koncu izteče v eno samo veliko vprašanje, ki ga prepoznamo kot smisel bivanja. Čeprav se ob tem zdi morda paradoksalno, saj v večnosti gotovo ne bo pomembno, v kateri državi smo pripadali tu na zemlji, pa vendar čutimo, da dom, domovina pomeni več kot teh nekaj tisoč kvadratnih kilometrov, travnikov, pol, gozdov. Kako povezujete smisel bivanja z zemljsko domovino?
No, najprej mi pride na misel, da definiramo, kaj je domovina, kaj pravzaprav za nas predstavlja ta izraz. Poznamo v slovenščini izraz tudi to četnjava. Zato jaz mislim, da je, kar se mene tiče moje zgodbe, imam jaz za očetnjavo Slovenijo, domovino pa lahko Argentino, ker me tista prvi kontakt s svetom, čutnim svetom. Enkrat je hčerka rekla, v Ljubljani rekla, uj, to pa čist po Buenos Airesu diši, je bolj vlažen dan. Čist take življenjske dimenzije pridejo na misel. Zdaj se vede, kaj je dom, domovina, dom? Kako bi definiral dom? Ja, dom je, predvsem je pojem varnosti. V domu si ti varen, si svoboden, da ustvarjaš svojo dinamiko, življenjsko dinamiko. Čutiš pripadnost, itak korenine in pripadnost neki kulturni dimenziji. Kaj je pravzaprav slovenska domovina, ne, v tem kulturnem smislu? In okolje, pravzaprav, ki te hrani, ti daješ in prejemaš, ne, v tem je zelo dinamično to. Ne. Mi dva se zdaj pogovarjava, izmenjava misli, ideje in v tem vidim to bogatstvo, da se ljudje lahko pogovarjamo, da smo na tem teritoriju mi gospodari, ker se znamo spoštovati, ker smo en do drugega veliki, v tem smislu, da prenesemo tudi kakšno kritiko ali pa drugačne mnenje, s tem sploh ni, da sme biti težav, ker smo svobodni in se zaupamo. To je zame domovina. Smo ljudje, ki skupaj iščemo najboljše dobro, zato da bomo okoli sebe ustvarjali eno tako vzdušje, da bomo mi vsi srečni, da bomo šli naprej. Se spomnim enkrat velikega pisatelja Zorka Simčiča, ki ko se je vrnil, spet v Slovenijo po dolgih desetletjih odsotnosti, je rekel, če že boli, naj boli doma. Pa mi je ostalo v spominu. Koliko to pove? Tisto občutek, da lahko s svojim doprinosom, s svojim delovanjem prineseš nekaj dobrega skupnemu dobremu. Da to, kar ti delaš, da bo imel en multiplikativen učink. Ne? Jaz kot umetnik stalno gledam na to. Mi veliko pomeni, da ljudje reče, to ste pa krasno zapel. To pa ne vem, če zna kdo boljš. Seveda zna kdo boljš. To sploh ni problem, ampak da si dal svoj lastni pečat, da se tvoja duša potem izraža v tem, in dobijo tudi drugi neko motivacijo, da po istem modelu naprej delajo, ne? Ker si iskren. Ne? V umetnosti je pa sploh treba biti iskren. Iskrenost pa svoboda v umetnosti sta podlaga za vse ustvarjanje. Ne?
Katero iskanje je bilo za vas vedno vredno in česa ste se varovali na življenjski poti?
da se izogibam konfliktom. Veste, v opernem ustvarjanju, recimo, če samo apliciram to vprašanje na konkreten slučaj, ko ti prideš v eno skupino opernih pevcev, se dobijo režiser, scenograf, dirigent, začnemo delati, tisto prvo srečanje, sploh koncept, kako bo postavitev. Recimo, to je en lep primer. Ne? Če ti nisi takrat 100% pripravljen, nimaš vloge na pamet naučene in di se poglobil, koga boš pravzaprav predstavljal, kar hitro se ti lahko zgodi, da tiste prvi dnevi zaideš v en tak krog in začneš sam sebe videti kot človeka, ki ni zdaj zrel za skupno delo, ker nisi se zadost pripravil. In je hitro nekako nevarnost, da začneš druge kriviti za to. Sem se že večkrat najdel v tem. Ampak bog ne dej. Ne, takrat je, to je en tipičen slučaj, ko moraš ti reči, lejte, oprostite, to je moj problem. Ne. In takrat neverjetno, kako to vpliva, če ti sam priznaš, da si mora biti pomankljiv, ker nisi imel časa, ampak dejansko nisi dobro pripravljen, si pred drugimi ogromno pridobil. Ker se tudi pokažeš kot ranljivega in iskrenega. In to je pol sijajna popotnica, da se ta skupina sestavi včasih tudi od 13 različnih narodnosti, kot smo že bili v takih skupinah, kjer so li Korejci, pa Norvežani, pa Rusi, pa Moldavi, pa vse sorte, pa Argentinci, torej Slovenci iz Argentine. Ne? Kako smo se pol zaštekali? Torej to, izogib konfliktom. Potem mislim, da je zelo važno, da ko podamo kakšno idejo, da smo zelo jasni. Idejna jasnost. Da ni tako neki, da je jezik izpiljen, da je uporaba besede je res tista, ki besedo predstavlja. Ta beseda so par črk, ampak predstavlja en koncept. In ta beseda v enem stavku predstavlja pa idejo. To se mi zdi bistveno, ne? Torej, jaz to razumem, zakaj se včasih uporabila beseda v drugem kontekstu. Ampak mislim, da moramo mi Slovenci zelo paziti na naš jezik in ne bo beseda res tisto, ki predstavlja. Da jo ne razvrednotimo. No. Potem tudi mislim, da je zelo važno, da se znamo uspehov drugih, naših kolegov, sočloveka, veseliti, tako kot on. Nevošljivost je pa zelo grda nastost. Jaz se jo zelo izogibam, no, pravzaprav. Mi ni všeč, ne. Ker mi nismo sami na tem svetu in potencijal človeštva so ravno skupek vseh talentov, ki jih moramo vsak po svoje razviti, že po poslanstvu. Vkolikor bo vsak razvijal svoje talente, ki so različno razpodeljeni, bo človeštvo boljšo. Čisto enostavno si predstavljam.
Poslušali ste pogovor z basbaritonistom Markom Finkom, ki smo ga pred leti posneli ob prazniku naše domovine. Pogovor sem pripravil Tadej Sadar, ki oddajo Sol in luč tudi pripravljam.